Добър вечер от името на екипа на Червената къща. Аз се казвам Ирина Надева. Особено ми е приятно да кажа, че ще правим нещо рисковано, като публично четене на стихове. В случая стихове на Петър Петров. Рисковано и за Червената къща, в която точно този жанр, познат като поетично четене, не от основните, т.е. събитията, които тук обикновенно правим, са свързани с тежки политически разговори, а в случая с Петър Петров имаме колега журналист, който борави с думите в два коренно различни модела на работа. Има огромна разлика между това, което правим като публично говорене в България в момента, като медийна истерия също, и това, което Петър прави с думите в неговата поезия, без опойка, дисекция на живо. Петър, заповядай, от тук нататък оставям тази зона на абсолютна самота изцяло в твоите ръце. От теб зависи до каква степен вкарваш като контекст собствения си живот в това оголване на чувствителност, което демонстрираш и в поезията ти.
Благодаря много, Ирина. Благодаря ви, че отделихте от времето си, от това зимно време, за да присъствате. Озаглавих този перформанс «Дисекция на живо», разбира се, с лека ирония, защото всеки автор подлежи на една тотална дисекция, било то от читателя, било то от така по-ерудираните критици. Дисекция на живо, защото авторът, поне за мен, докато чете на живо стихове, се разпада до последната дума и думопрелива, както се кръводарява на читателите на живо част от себе си. Прави кръвна картина на света, но и разкрива и собствената си кръвна картина. След почти 10 годишна пауза и предумишлено профилактично отсъствие от книжния пазар, реших да издам втората си стихосбирка. Редактор на книгата е Елин Рахнев. Включените в книжното тяло стихотворения са остра реакция на упойващите сетивата на съвременния човек, политически и медийни клишета, във времето на продуктовото позициониране на образи, събития за еднократна или многократна употреба. Книгата е срещу освирепяването и консумативните страсти на днешното ускорено общество. Звуковия декор на този поетичен перформанс е осигурен от моя приятел Кубер Сапарев. За да не пропусна, книгата излиза с изключителното и много ценно съдействие на мой близък, много близък приятел, един висок човек, една висока душа. Това е господин Валери Манчев, който е тук на първи ред до моите деца. Благодаря, Валери, от сърце. Ние, служно смъртните, разговорите подменихме с докладни. Днес просто аз въоръжено око погледнахме на света. На всичкото отгоре се и превъоръжихме. Вперихме очи, вторачихме се, взряхме се, събитията очите ни избодоха. Заживяхме билбордно, барабанно, хипнотизирани в хоризонта, с включени секундомери, с улющени карусерии. Свихме се в луксозните си жилищни бункери, опаковахме крясъците, разопаковахме тишините, не обещетихме съзнанията, но учуждихме имотите. С банкоматни биографии, с източени като банки самоти. Преправихме се на сложносмъртни, умаловажихме мащабите на сърце им коста си. Усмелихме страховете, изплашихме смелостите, смекчихме куравосърдечията, приспахме ветровете. Раздухме джобните, разламтяхме се, разломотихме се, захвърлихме мечтите си в моловете, паметници на безупречното настояще. Усъмнахме облепени в плакатни залези, напълно неразпознаваеми, родени от ехото на предсказуемото. С включени хронометри. Действай, действай, не губи време. Хронометърът е включен. Не се храни, а яш, плюскай, плюскай, тъпчи се, тъпчи, надавай, надавай, не тъпчи на едно място. Отласквай се от душата, отласквай се, захласвай се, захласвай. Нали си част от целокупното народно население, за което важи формулата захласвам се, следователно съществувам. Не губи време, не губи, действай, действай, плюскай, плюскай, захласвай се, захласвай, не говори, а плямпай, превърни плямпането в образцова форма на общуване, във високо изкуство. Бъди образцово плямпало. Дърдорко за пример. Бъди неподражаем, не си дръж езика зад зъбите, звукоподражавай, не пести думите, вълнодумствай, празнодумствай, живей на един дъх, хронометърът е включен, хронометърът работи, не се разсейвай, а консумирай, консумирай, действай, отласквай се, надавай, надавай, съществувай, бъди, не губи време, захласвай се, поглъщай, яш, плюскай, тъпчи се, яш, не пести думи, нали си част от, вълнодумствай, консумирай, яш, плюскай, плюскай, бъди. Не губи време, не губи, не тъпчи на едно място, съществувай. Играй го хронометър сред страдо хронометри. Играй, играй, преигравай, проигравай, действай, действай. Нали си част от целокупното, нямаш право на погрешен ход? Нямаш, изпълнявай стриктно указанията на времето. Спазвай, спазвай строго инструкциите, спазвай правилата, нямаш право на погрешен ход? Празнодумствай, не се разсейвай. Хронометърът работи, работи. Печеливши трябва да са твоите ходове. В черупката остана насаме с ехото си. Насаме с един-два спомена, насаме с глухонямата си съвест. Със свито сърце, обвито от меланхолия, с няколко откъснати страници, с няколко задраскани изречения, с избелели от крясъците на времето корици, в уюта на внезапната бездна, в прегръдката на добронамерената самозабрава. Обявил анонимна война на суетата, триумфиращата посредственост и юрналото се човечество, насаме в бронираната си черупка, срещу клишетата, срещу интимната и институционална пропаганда. Искаше да се превърне в ухо, да подслушва усмивката й, да подслушва мълчанията и паузите и самота, да подслушва залезите на сърцето й, да подслушва движенията на пръстите й, да подслушва тайните на косите й. Не, не ухо, да бъде слух искаше. Секунда, две, не повече. Да отехтява в нея. Не, не слух. Ехо искаше да бъде. Ехо. В душите им някакви демони си разказваха вицове и свиреха на арфа. Увълчваха се. В очите им проблясваха страх и тъга. Време беше за нежни революции. Бавно попиваше тъгата по тялото й. С бавни пръсти. Оставяше пръстови отпечатъци. Попиваше. Бавно. Ненаситен. Поряза се на нейните коси. опита. Лесно е. Сърцето му не търпеше трансплантации. Държеше си на своето сърцето му. Приютяваше го в света, без да го натрапва. А ако някога въобще си позволяваше да го играе на трапник, то това не бе умишлено. Натрапваше се, но спонтанно. Само чрез меланхолията си. Преподаваше я. Без умисъл, в името на една-две улики. Насляпо. С поглед, с жест, с половин дума. С цяло изречение. В междучасието на нечие сърце преподаваше меланхолия като свободно избираем предмет, като дъх, като ехо. Държеше си на своето, сърцето му. Сборен пункт за улики. Инфозависими. Би трябвало да имаме възможността да не се информираме ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Би трябвало да ни се даде шанс да се лекуваме с бездействие и да се извисяваме, изпадайки в тотална неосведоменост. Би трябвало за тази цел дори да бъдат създадени инфокомуни, в които да лекуваме своята неотешима и болезнена инфозависимост. Да си спестяваме усилието, да помним имена, дати, факти, събития, спомени, сентенции, обиди, хвалебствия, клишета, истории и предистории. Да се отучим от навика на информационно пресищане, който води неизбежно до информационно затлъстяване. Да имаме шанс да се укрием поне веднъж в живота си, за да разсеем изкушението да бъдем свръхинформирани, за да изличим от паметта си заразата на информационния шум, да се лекуваме от изпадането в информационна еуфория. Би трябвало един ден да имаме право да спасяваме душите си в инфокомуни, за да можем да ги избавим от непоносимата и будеща съчувствие информационна абстиненция. Би трябвало. Разхвърляни спомени в личната памет. Възпалено мълчание. Закотвен в себе си, надничаше в нейното утре, все още непокътнато, все още нейно. Все още имаха време да счупят лупите, да подменят думите, да си измият ръцете, лицата, телата. Все още не се хващаха за думите като за сламка и можеха да поискат за тях обезщетение. Все още любовта им беше индивидуалната епидемия, а не философия на епидермиса. Приискваше и се някой да събере отраженията й. Отраженията, които е разпилявала по цял живот по този или онзи. Приискваше и се някой да я откъсне, да я отнеме, да я конфискува, да я припише някой, някой като него. Около тях бе пренаселено с крещящи отсъствия. Тържествуваха морален хаос и тленна суета. И си казваха: да въздухоплаваме, да небостържем. Още малко и щяха да изтрият заглавията, подзаглавията и бележките под линия. Още малко. Още малко и щяха да се излегнат върху подвижните пясъци на чувствата, за да разорят телата си. Още малко. мислеше я. Свит в пазвата й под формата на въпросителна. Тялото й беше убежище на купчина пеперуди. Неуловимо, живо, претрупано със сънища и безсмъртие, изпълнено с течна меланхолия и влажно нетърпение, а той изпиваше с устни нейната небрежност, прилежно, нежно, вдъхновено. И я обичаше, искрено, с бронирано мълчание. Разгадаваше тайните на лицето й, милиметър по милиметър, с затаен дъх, пристъпваше на пръсти. Пръстите му танцуваха по косите й, без музика, без заучени стъпки, без симфонични оркестри, диригенти, платена публика. Танцуваха, задъхваха се, припадаха. Сетне рухваше върху ръцете й. Рухваше върху тишината й. Безжизнен, като спомен, заключен в стар албум. Но сбъднат. Сбъднат върху черновите на сърцето й. Привиждаше му се като пропаст. Неустоима, тъмна, непрогледна, главна, пулсираща пропаст. С години бе опитомявал и подхранвал страха си, надничайки в нея, но най-сетне почувства, че е готов да скочи в пропаста и да се превърне в невинно ехо, да отшуми, като прочетен и непотребен стих, да изчезне, като разкрита и вече безполезна за човечеството тайна. Привиждаше му се. Пропаста, мислеше си той, понякога е най-сигурната опорна точка. Вкусът на ранното утро, сухание на сън и пропилян купнеж, когато косата на любимата му крещеше в бездиханната пиеса, крещеше срещу отсъствието на лицето му, а той кротко и плавно се отливаше от вкъщи, за да скочи в бездната на деня. Изгряваше като кръвта на изоставен залез и по-красив пейзаж едва ли някой някога бе виждал. И в по-красив пейзаж едва ли някой някога бе бродил. Привиждаше му се като ходеща въпросителна, като ходещо ударение, като ходещо многоточие дори. Привиждаше му се. Чувстваше се обзет от фанатизъм, докато тя се опитваше да поставя точка на всяко негово изречение. Усещаше как поставя живота му в скоби. Искаше му се да бъде съвършеният циник в нейната несъвършена вселена. Да умъртвява думите му безкомпромисно и с финес. Да го еманципира, но и санкционира с унинието си. Искаше му се да го оттъкчава до смърт, но все го играеше демо. Пристрастия бродираха дните им. Суета и спекулации на дребно. Фалстартове бродираха вътрешните им пътеки. Бродери и за ценители, не и за ценици. Думите й завързваха на възел от блъскващото му спокойствие. Отново и отново, за да стане разпознаваем събирателен образ. Но без да иска я изпочупи, докато опитваше да премести душата си в нейната душа. За да докажеха правотата си, понякога бяха готови да преминат и през трупа на ангел, което си беше доста невъзпитано от тяхна страна, но от друга – полезно упражнение по заетост на душите. Той и тя. Опустошени от рекламните си блокове. А по тротуарите дъжд от сенки. Скелети на думи. И си каза: поезията не е рецепта за готвене, не е хранилка за лениви и злояди консуматори, поезията е сериен убиец на полуготови отговори за бърза консумация, чиято невинност е безусловна, но и безупречна. Поезията е апарат за дишане, докато компетентните органи усилено следят за контрола на въздуха. За мириса на думите. Може би един ден ще осъзнаем напълно, че думите си имат свой отделен живот, свое благоухание, свое предназначение, своя роля, своя функция, свой дъх, свое ехо, свой огледален свят, които ни обягват. Може би един ден ще се разпознаваме единствено по думите, чиито сенки се изплъзват от хаоса. Лицето й беше ципкаво, от лято от копринена надежда. Събуждаше се. Минутите се увиваха около тялото й като прежда. Водни лилии дублираха нежността им. Събираше се в себе си, парче по парче, дъх по дъх, мисъл по мисъл, упомнеше се, краткотраен, сенчест, преквалифицирал се в анонимен алтруист, едва се побираше в себе си, засенчен от дежурни усмивки, дежурни думи, дежурни жестове, едва пристъпващ към утрешния ден. Събираше се. Как натежаваха килограмите на защитната му броня? С всяка изпусната дума, с всяка подхвърлена реплика, с всяко добре заучено чувство, как беззащитно се унасяше в стихотворните резервати, мислите му си играеха на криеница и се губеха, обучени в невинни бягства. А сетне отново се откриваха, след като дълго са били извън кадър. Тълпа от репертуарни сенки засенчваше безмилостно сърцето му и крещеше срещу му с немните си думи. Как натежаваха килограмите на защитната му броня и как се нажежаваха купнежите му. Отглеждане на думи и мълчания. Животът му беше само от намек за живот. Не беше творба за масова употреба, която има нужда от рецензия. Или да бъде прочетена, наизустена, цитирана, копирана. Животът му беше бягаща сянка. Без дубъл. Без подсказване. Без много-много презентации. Изкуството да отсъстваш, отглеждайки думи, отглеждайки мълчания. Животът му беше само намек, допитване до невидимото обществено мнение, без жадни въпроси и тържествени отговори, измерване на високия рейтинг на празнотата, отглеждане на спомени, отглеждане на думи, отглеждане на смисъл, неподправено отклоняване вниманието на сърцето, неумело вторачване във вечността. Упоен от сенки и спящи думи, той си играеше с паметта и самозабравата. Играеше си. Оставаше без дъх. Без име. Умори се от челните страници на утрешните вестници. От вчерашните купнежи на онзи деншни хора, от обещанията си стекал срок на годност, от смъртта, за всекидневна употреба, отглеждана като нежен бурен в разградената медийна градина, от реномето, от рамката, от маскировъчните костюми, от парада на аполитичните, от радарите на власт имащите и власт нямащите, от благотворителните акции и транзакции, от едротемието и от игрите на дребно, от отворените финали и затворените пространства, от етичните норми и социалната реинтеграция, от гоненето на норма, от гангрената на социалното тяло, от апатичните, филантропите, апаратчиците. Умори се от самата стратегия по уморяване, от зарибяването, от опирането на ножа до кокала, от оперираното чувство за хумор и от бума на пластичната хирургия, от свръхконсумацията на консумативи, от битката духовна и телесна столица, провинция. Умори се. Правеше отчаиващи опити да преболедува себе си, да инструктира сърцето, без блъфове, без гафове, самоук и семеен, сапьор в собствената си градина и маняр в собствен имот, захвърлен в самотата си. На война като на война. Обяви война на себе си, на другите, на целокупието и многодумието, на възпитанието и ценностите си. Обяви война на хладнокръвните, на врелите и некипелите, на слухтящите до пристъп, на хулещите и охлузените, от лазане по душа. Обяви война на свръхоцеляващите и на безцелно лутащите се. На общественото мнение обяви война, на сладкодумните социолози на повикване, на завистливите и злосторните, на задколисните и малодушните, на протокола, на контрола обяви война, на големците и мутро говорящите, на митовете и митолозите, на интернет и мрежовото общество, на пренаселването и обезлюдяването, на вселената и вселенския разум, обяви война на доболничната и извънболничната помощ, на изкусителните клишета и излишеството, на лабилността и малоумието, на начетеността обяви война. Обяви война на банките и банкоматите, на повторенията и дубликатите, на словесните агресори и нежните революции. Обяви война на себе си, на другите, на целокупието и многодумието, на възпитанието и ценностите си, на евтините и скъпоплатени провокации, на превръщането ни в медийни праобрази за многократна и еднократна употреба обяви война. Упражняваше се. Има стихове като бункери. Не е лошо да се притаяваш в тях от време на време. Поне докато миротворците горе, въоръжени с подострени думи, си разменят любезности. Има стихове, които разоръжават, но не разочароват. Знаеше такива. Подслоняваше се често в тях. Имунизираха го. Срещу безличие, агония и хаос. Стихобункери. Стих със закъснител. Ще си се спомня самозабравен сред маршируващи сенки. Ще си се приземява в себе си, докато останалите целокупно и жизнерадостно се извисяват. Ще се рони настоящето му и няма да го пресрещат нечи смели думи, смели недомлъвки. Ще си се отегля, ще си се отегля от онзи ускорен свят на хора без корени, без лица, без чувства, без мълчания. От онзи свят на лъжесвидетелства и ничи и себеподобия. Ще си се отегля, както подобава на един отеглящ се. Избягал в стих, в стих с закъснител. Обявен за национално издирване. Стъпка по стъпка, следа по следа, дъх по дъх, издираваха го. Но пътни карти за души, за сенки или сенконосачи не се намираха. Не се продаваха дори и побудките за вестници. Нямаше го. Дори и във виртуалните касапници. Нямаше го. От днес, от вчера, от онзи ден, от утре, от в други ден. Обявиха го за безследно изчезнал, за бездъхно изчезнал, за национално и международно издирано лице, за национално и международно издирана душа. Искаха да цензурират и безпътието му, но той си оставаше тук, жив, опък, с душа в цял ръст, напук на многодумието, на всеослушанието и всепослушанието. Тук, по дишащи думи. Изгуби се. В себе си. Случайно. Стана по принуда след отърсач. Но така и никога не успя да се намери. Явно не бе следоотделял достатъчно. Ще отплава тихо малком по тротуара си с почупените плочки. С цял репертуар. От болка, усет и предусет. Лек, безлик, бездумен и пропуснат. Ще отплава. Тихо малко. Тротуарен, завещал маршрута на една сълза. Благодаря ви. Аплодисменти и за Кубер. Благодаря, Кубер. И тъй като сме в Червената къща, едно извънредно място за култура, едно изключително духовно средище и пространство за осмислене на света и пространство за среща на хора и за лекуване на души, лекуване на травми, бих искал да ви предизвикам, ако някой от вас се осмели, разбира се, да поговорим съвсем накратко, без да утежняваме и организаторите с времетраенето, за това, което вас ви вълнува днес, тук и сега, или може и вие да ме предизвикате с въпрос от това, което чухте, с удоволствие ще вляза в диалог с вас. За мен би било така, изкушение и много важно да имаме някакъв контакт помежду си, да не бъде така, да се изключи дистанцията. Формално това е сцена, формално ние сме пред вас. По-скоро аз съм до вас в празните столове през цялото време. И така. Може би микрофон, не знам дали има нужда от микрофон да за съдействие нещо. Някой от вас искали да каже нещо? Да, виждам, че тук е един приятел, който не съм виждал от доста време. Да. Не, момент само. Здравей, момчил. Това е мой приятел, с когото на времето основахме, бяхме заедно в една забележителна рок група. Заповядай.
Колко е дълъг пътя до хората, за които е предназначена тая поезия и кои са те?
Колко е дълъг пътя? Пътя е дълъг. По-скоро с нощи, преди така да заспя, размишлявах каква е необходимостта от четенето на живо на стихове. Дали това не е някаква отживелица, дали не изглежда пародийно в днешно време. Живеем в време на политически истерии, медийни истерии, на опаковане на образи, на тотален властови разгул. И за мен четенето на живо на стихове е по-скоро отдаването на дълг към самите стихотворения, към самите текстове. Защото дълго време ти утаяваш в себе си метафори, които решаваш да вселиш, да събереш, да конструираш в едно, как кажа, в един текст, текста като тяло. И всяко едно стихотворение има своя пътека, своя пролука към сърцето на читателя. Вярвам в това. И за мен е по-важно стихотворенията да придобият, как да кажа, да използват мен като инструмент, за да бъдат озвучени. Аз съм тяхната озвучителна уредба или тяхната кръвна банка. В този момент аз ви кръвопреливам или думопреливам, стихопреливам. Не случайно си играех и в анонса за този перформанс, дисекция на живо, с това, че съвестта за мен би трябвало да се разглежда като част от организма на тялото и да се предписват, да се изписват клинични пътеки за съвест. Авторът абсолютно се разголва или се, как кажа, отдава своите метафори на читатели, на публиката, но едновременно с това, това е нещо като стихотерапия за мен, като взаимно предаване на енергия, взаимно лекуване на нашите скрити травми, нашите болезнени тайни дори. Всеки от нас има такива. Така че пътят е кратък и по-скоро става дума за недохранените ни сърца. Недохранени в смисъл, че много често изпитваме искрена нужда от това да чуем една метафора, да попием една метафора от някого, пък би той от мен и от моята книга. Ако има някой друг. Може да не е свързано с книгата, съвсем спокойно искам да разсъждаваме за настоящето.
Аз искам да кажа нещо, само че няма да задавам въпроси. Здравейте, аз съм Петя. Петър беше мой колега в радиото. Аз искам да ти благодаря за това, защото аз никога не съм била добра в това да се изразявам с думи, да изказвам чувства и така нататък. Искам да ти благодаря за това, че ти си успял с думи да излееш на твоето платно това, което аз правя с акрил. Има моменти, в които когато рисувам, се чувствам така, сякаш съм съвсем самичка на този свят и никой не би могъл да разбере енергията, която аз влагам, докато рисувам. И ти благодаря за това, че тази вечер ти ми доказа, че не е така.
Аз ти благодаря за откровеността и спомням си, тъй като последно бях водещ новини редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, спомням си, че веднъж изненадах Петя с едно спонтанно и много внезапно написано стихотворение, което за съжаление не запазих и ще помоля тя, ако пази този лист, къс хартия от емисията новини, да ми го предаде в близките дни, за да евентуално да попадне в някоя бъдеща книга. Искам да кажа, че понякога се изкушавам и в някои от междуредията на дени, в междувремието, да споделя, да съхраня някаква своя метафора. Тогава се случи точно преди една емисия новини и беше много, много приятно изживяване. Сега връщам лентата назад. Да, писането на стихотворение като това да потопиш думите върху белия лист, върху по-скоро потопяваш думите в собствената си палитра и рисуваш било то кръвна картина, било то някакъв абстрактна живопис или портрет. Така, някой друг има ли? Имате право на въпрос, на отговор. Не знам с какво време още разполагаме, Ирина, ти ще кажеш. Може би, кой, понеже така се случи тази вечер, Кубер Сапарев също беше част от групата и на времето преди около доста време. Значи, аз бях преди 15 години, може би. Свирахме заедно в една група, Орбело се казваше. Рок група с авторска музика, с много характерен стил, която така остави отпечатък в мен и пази много важни спомени. Интересно е, че се виждам след толкова години с Кубер. Той тогава беше с дълги коси. Изглеждаше като ангел, като някакво неземно същество. Сега е малко по-различен човек и двамата сме семейни. Момчил е тук също нашия лидер на групата. Може би ти да кажеш нещо съвсем спонтанно?
Съвсем спонтанно. Ами аз съм много всъщност добре ме докосна на твоята поезия. Поезия ли? аз даже не знам как да го вкарам в някаква рамка. Тоест, доколкото по принцип музиката ме докосва, твоята поезия наистина намира пролуки в душата, и в сърцето, и в съзнанието на хората, което наистина я прави. Тоест, това е уникалното на изкуството, докосването без пряк смисъл, без директни и наложени послания, а така усеща се една лекота, която наистина е много приятна.
Благодаря ти. Понеже каза, че не знаеш дали е поезия, за мен с риск да изтъкна своите стихотворения или да се опитам да направя някаква излишна реклама, но това за мен е публицистика на душата. Журналистиката, професията ми, тя е свързана с цялата тази наблюдателност, с всичко, което ти попиваш от информационния поток. И затова много често някои от стихотворенията изненадват хората и се стъписват. Казват, това не е поезия. Дори някои хора казват, това не е поезия, това е много черно. Това е много мътно писане. Смущават, изненадват, шокират. Други казват, не разбирам, това не е. Хората са свикнали да четат стихоплетеници, да четат по-обичайни, по-римувани стихотворения. Така че, да, имаш такова едно междинно усещане, което е близо до истината, и аз също, но за мен това е вид постмодерна или така, алтернативна поезия по-точно. И в края, така последна минута, вероятно да не продължаваме, ако искат някой да в края да каже нещо, за да...
Ще се разбереме. Сега, аз понеже закъснях, не мога да кажа, че така чух много от вашата поезия, но просто принципно, понеже казахте, че искате да го свържеме с нашето ежедневие, с нашето настояще. Така, в моето съзнание пък струва ми се, че и битува отдавна, че поезията е, кажи речи, нещо романтично, нещо, което в съзнанието на хората е свързано с най-възвишените чувства, най-интимните, най-съкровенните неща и така нататък. Аз искам да попитам в наше време, вие, и би трябвало да има вдъхновение за тая работа, нали? Да се докоснат тия финни чувства. В наше време, което за мен поне е по-грубовато, да кажа по-меко, така да се израза, къде намирате вие вдъхновението за поезия? В какво и как?
Както чухте, вероятно има различен тип стихотворения. Едните са по-остри, нещо като отговор на цялата настървеност, която и вие явно усещате. И то не е само вид протест, понеже сме в контекста на протестни вълни. Почти вече наближава година, сигурно, от протестите, но това е моя, как да кажа, моето тихо вглеждане в реалността, но и моя тих бунт. По някакъв начин аз опитвам да реагирам. Поезията като рефлекс, като безусловен рефлекс. Вдъхновение, както преди малко издадох, дори понякога точно преди емисия или малко след емисия, ми минава някаква много странна мисъл пред главата и веднага решавам да я съхраня. Много често човек в своята забързаност решава да се събере в себе си, и всяко едно стихотворение като едно скеле. Ти успяваш да задържиш този миг, но и да запазиш сравнително някакво хладнокръвие и да продължиш нататък. Има ли други желаещи? Да, но той е много интимен протест. Той не е, няма е тази крещяща, или как да кажа, няма го това себелюбие, не е площадно усещане, не подлежи на някакво така желание да окупираш аудитории. По-скоро е искрен мотив да пишеш. И тъй като моите деца вече виждам, че са нетърпеливи, явно това за тях не е детска пиеса. И както каза Гого, тати, мразя поезия, но какво ще бъде там? Не е ли много скучно? Аз им благодаря, че издържаха и те до края. Благодаря ви на всички вас за това, че наистина отделихте времето си. Благодаря на Валерий и на колегата ми Николай, който също е мой много близък приятел. Да не ви споменавам по име, но благодаря ви много. Всичко добро ви желая.